söylemezsiniz.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Bakı'm, can sana kurban Bakı'm.
Başı benim, Bakı senin, Bakı serretmiş. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlık Radyosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmail'i sizlere salamlayıram. 22 fevral cümə günü bugün neden danışırıq? Hansı sürücü ve hansı marşrut yaxşıdır? Bugünkü salımız belə dəziz dinleyenler. Qonaqlarımız Bakı Şəhər Yol Polisi İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Vaqif Əsədov ve Xalıq Faiq oğlu MMC şirkətinə məxsus 65 saylı marşrutun direktoru Faiq Seyidov ve Tərəfsiz Jurnalistlər Birliyinin sədri Elşad Eyvazlı. Paytaxt polisi və sərnişin nəqliyyat departamenti hansı məqsədlə təhlükəsizlik aylığı keçirir? Yol qəza hadisələrini azaltmaq üçün hansı tədbirlər görülür? Yol polisi ilə nəqliyyat nazirliyi arasında hansı anlaşma əldə edilib? Bakı sərnişin nəqliyyatdan və yol polisindən narazılıqların əsasında nə dayanır? Yol polisi bu anlaşma ilə niyə razılaşmır? İri tutumlu avtobusların gətirilməsi nə vaxt başa çatacaq? Bu vəziyyətdən kim udur, kim uduzur? Təhlükəsizlik aylığı korrupsiyaya xidmət edə bilərmi? Təhlükəsizlik aylığının ilk 10 günlüyü nə göstərib? Bakı sakinləri hansı sürücüləri xoşlayırlar? Sürücülərin problemləri nə dərəcədə diqqət mərkəzindədir. Nəticə itibarilə təhlükəsizlik aylığından nə umursunuz sizlər və s. sualları birazdan qonaqlarımızla və sizlərlə birlikdə araşdırmağa çalışacağıq. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 057-44-101-7. Biz Azadlıq Radiosu.site vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. Xəbərlər.
Salam, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərləri isə mən çatdırıram Kəbiran Dilavərli. Əsas xəbərlərdən. BMT Təhlükəsizlik Şurası Belqradda səfirliklərin binalarının yandırılmasını pisləyib. Hillary Clinton Barack Obamanı siyasi plagiatçılıqda günahlandırıb. Bugün MDB dövlət başçıları Moskvada görüşəcəklər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası bildirib ki, Belqradda nümayişçilərin səfirliklərin binalarını yandırması pis hadisədir. Dünən Belqradda nümayiş olub. Etirazçılar bir neçə səfirliyə od vurublar. Onların arasında Amerika səfirliyinin binası da var. Nümayişçilər bununla Vaşinqtonun Kosovanın dəstəkləməsinə etiraz ediblər. BMT Təhlükəsizlik Şurasının müraciətini şuranın indiki sədri Panamanın BMT-dəki elçisi Ricardo Alberto Arias oxuyub.
Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri Belqradda səfirliklərə kütləvi hücumu kəskin pisləyir. Həmin hadisə nəticəsində səfirliyin binası zərər çəkib. Diplomatların təhlükəsizliyi pozulub. Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri bir daha 1961-ci il Viyana Konvensiyasını əsas tutaraq diplomatik missiyanın təhlükəsizliyi və ev sahibi olan hökumətin öhdəlikləri barədə fundamental prinsipləri xatırladır. Bu konvensiya həm də səfirlik əmlakının müdafiəsi üçün bütün lazımi addımları özündə birləşdirir.
Təhlükəsizlik Şurasının indiki sədri Ricardo Alberto Arias. Amerika səfirliyi binasının içindən bir yanmış meyit tapılıb. Ehtimal edilir ki, bu nümayişçilərdən birinin meyitidir. Demokrat Hillary Clinton deyir ki, rəqibi Barack Obama siyasi plagiatla məşğuldur. Demokratların namizədləri Texasda CNN-in təşkilatçılığı ilə debata çıxıblar. Hillary Clinton Obama'ya deyib ki, sənin namizədliyin sözlərdən ibarətdir. Ancaq Barack Obama Clintonla razılaşmayıb, deyib ki, demokratlar bir-biri ilə mübarizəyə vaxt itirməkdənsə ölkənin inkişafı ilə məşğul olsalar yaxşıdır. İndi Barack Obama'nın rəqibi Hillary Clinton'dan iki dəfə çox səsi var. Obama 11 primerizdə ilkin seçkidə Clinton'la irəli çıxıb. Bugün MDB dövlət başçılarının Moskvada qeyri-rəsmi samiti olacaq. Samitin gündəliyi məlum olmasa da, Rusiya mətbuatının yazdığına görə enerji sahəsində əməkdaşlıq və immiqrasiya siyasəti müzakirə olunacaq məsələlər arasındadır. Samit ərəfəsində Rusiya prezidenti Vladimir Putin Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili ilə yeni prezident seçilərindən sonra ilk dəfə görüşüb. Azərtəc xəbər verir ki, dünən Putin İlham Əliyevlə də görüşüb. Prezidentlər ölkələri arasında münasibətlərdən razı qaldıqlarını bildiriblər. Rusiya prezidentinin səlahiyyəti bu il qurtarır. Gözlənilir ki, Vladimir Putin siyasi varisi Dmitri Medvedevi MDB-nin dövlət başçılarına təqdim eləyəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Almaniya qüvvələri Kosovadakı NATO sülh məramlarının tərkibində qalacaq. Bunu Almaniyanın müdafiə naziri Franz Josef Young deyib. Almaniya Kosovanın müstəqilliyini tanıyıb. Kosova müstəqilliyi elan edəndən 3 gün sonra nazir paytaxt Prişdiniyə gəlib Kosovanın prezidenti ilə görüşüb. NATO Kosova qüvvələrinin tərkibində Almaniyanın 2400 əskər var. Güman var ki, Venezuela'da yuxa çıxan təyyarə ölkənin qərbində qəzaya uğrayıb. Təyyarədə azı 45 nəfər olub, indi onu tapa bilmirlər. Hava pismiş. Təyyarə istiqamətini buna görə dəyişməli olub. Təyyarə uçuşu paytaxt Karakasın yaxınlığındakı Merida şəhərindən başlayırmış. İndi hökumət Kolumbiya ilə sərhəddəki dağlara araşdırma qrupu göndərib. Amerika senatorlarını daşıyan bir vertolyot təcili Əfqanistan dağlarına inməli olub. Vertolyot qar çovğununa düşürmüş. Senatorlar sağ salamatlar onları Kabilin yaxınlığında Bagram bazasına gətiriblər. Və sonda bir xəbər, Pakistanın iki əsas müxalifət partiyası razılığa gəliblər ki, koalisiyalı hökumət yaratsınlar. Bunlar keçmiş başnazir Nəvaz Şərifin və mərhum Bənazir Bhuttonun partiyalardır. Partiyalar parlament seçkisini udublar, amma onlar deməyiblər ki, prezident Pərviz Müşərrəfin istifasını tələb eləyəcəklər, yoxsa yox. Bunlar indi olan əsas xəbərlər idi. Azadlıq radiosunda növbəti xəbər buraxılışı bir saatdan sonra saat 1-də olacaq. Verilişimiz isə Can Bakı proqramı ilə davam edəcək.
Hər gün Can Bakı ilə dərsləşmək istəyirsiniz?
Mənim Bakım ağlayır.
İlə 100-150 manat, hələ bir dənə oğluma xərcim çıxır.
Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir.
Bakıda olub keçənlərdən xəbər almaq istəyirsiniz?
Dəmir yol idarəsi Biləcərdəki dəmir yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayıb.
Hər gün günorta.
Saat 12-dən birə dək Can Bakının dərd və sevincini, keçmiş və indisini,
həm də gələcəyini
dilə gətirən proqram.
Can Bakı!
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmailə sizləri salamlayıram. Fevralın 22-si də cümə günüdür. Bugün nədən danışırıq əziz dinləyənlər? Xəbər verdiyim ki, biz kimi əvvəlki Can Bakılarda xəbər verir sizə, Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin Dövlət Yol Polis İdarəsi və Bakı Sərnişin Nəqliyyat Departamenti İctimai Nəqliyyatda Nizam İntizamın gücləndirilməsi, yol hərəkəti və digər qaydaların yerinə yetirilməsi ilə bağlı nümunəvi sürücü, nümunəvi marşrut uğrunda deviz altında belə bir təhlükəsizlik aylığı keçirir. Dünən adını çəkdiyim həmin qurumlar birinci 10 günlüyün hesabatını və görülən işlərin nəticələri barədə mətbuat konfransı keçiriblər. Ona görə də bugün biz hansı sürücü və hansı marşrut yaxşıdır adlı bir müzakirə açmaq qərarına gəlmişik. Qonaqlarımız kim olacaq? Qonaqlarımız Bakı Şəhər Yol Polisi İctimaiyyət Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Vaqif Əsədov və Xalıq Faiq oğlu MMC şirkətinə məxsus 65 saylı marşrutun direktoru Faiq Seyidov. Qeyd edelim ki, bu marşrut 9-cu mikrorayondan Sahil metrosuna qədər işləyir və tərəfsiz jurnalistlər birliyinin sədri Elşad Eyvazlı olacaq. Qonaqlarımız artıq studiyamıza gəlmək üzrədilər, mənə söylədilər. Amma hələlik gəlin görək Bakıda nə var. Nə yox. Buyur Fərəh, söz səndə.
Salam. Əvvəlcə Bakıda havanın necə olduğunu deyək. Bugün Bakıda 7-9 dərəcə isti olacağı proqnozlaşdırılır və gün ərzində yüngülvar şimal-şərq küləyi əsəcək. Yüngülvar ona görə deyirəm ki, onun sürəti saniyədə 3-6 metr təşkil edəcək. Bugün Bakının bəzi rayonlarında elektrik enerjisi fasilələrlə veriləcək. Səhər 10-dan axşam 6-ya kimi.
Amma çox təəssüf ki, saat 7-dən Nərimanov rayonunda.
Və belə elan olunub, ancaq siz deyirsiniz ki, artıq səhər tezdən kəsilib. Sabahsa səhər 9-dan deyiblər, gün orta 4-ə qədər Xətai, Nəsimi və Nərimanov rayonlarının bəzi ərazilərində elektrik enerjisi fasilələrlə veriləcək və Bakı elektrik şəbəkədən deyirlər ki, bu 215 saylı yarımstansiyanın 110 kilovoltu keçməsi ilə əlaqədardır. Bugündən 26 fevral Beynəlxalq Anım filmlərinin nümayişi başlayır. Bununla əlaqədar Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində KİF təmsilçiləri üçün mətbuat konfransı keçiriləcək. Ümumiyyətlə isə onu da deyim ki, həmin mərkəzdə, Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində bugün Xocalı mövzusuna həsr olunmuş ümumiyyətlə 5 tədbir nəzərdə tutulub keçirilməsin. Elə eyni mövzuda bir tədbir də Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin akt zalında baş tutmalıdır. 1988-ci il fevral ayında baş verən İrəvan və Sumqayıt hadisələrinə 20 ildən sonra baxış. Bu isə Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzinə keçilən digər bir dərmi masalının mövzusudur. Bugün həm də Həyat Regency Otelində Azərbaycan-İran Biznes Forumu baş tutmalıdır. Həmin tədbirdə 100 nəfər İran və Azərbaycandan olan iş adamları iştirak edəcəklər. Azərbaycan mətbuatında etik prinsiplərin gözlənilməsi nə yerdədir? Bu barədə keçilən monitorinqin nəticələri də elə Jurnalist Qurumları Koalisiyası tərəfindən bugün açıqlanacaq. Bugün Milli Məclisin növbəti plenar iclası da keçiriləcək. İclasda xarici təşkilatların və dövlətlərin bayraqlardan istifadə, məhkəmələr və hakimlər haqqında qanuna əlavə dəyişikliklər və bir sıra qanunlara əlavə dəyişikliklər müzakirə olunacaq. Ol Azərbaycan Gənclər Hərəkatı isə sabah bir interaktiv mühazirə təşkil edir. Mövzu da belədir. Rəsulzadə bizim keçmişimiz, yoxsa gələcəyimiz. Bu mühazirədə Rəsulzadə işinin araşdırmacısı Nəsiman Yaqublu və hüquqşünas Erkin Qədirli çıxış edəcəklər. İlə həmin məkanda diplomat ateldə sabah daha bir tədbir olacaq. Bu dəfə isə mövzu Gürcü demokratiyasından Azərbaycan necə görünür? Professor Əli Abbasov çıxış edəcək məruzə ilə və onun üçün Abdet Tərək qismində Profesor Rəhman Badalov iştirak edəcək və 6 nəfərdən ibarət komissiya üzvü həmin o çıxışları, məruzələri müzakirə edəcək. Bu komissiya üzvlərinin də yarısı Azərbaycan tərəfdən, yarı Gürcüstan tərəfdən olacaq. Bu tədbirlə əlaqədar, onu deyim, Gürcüstandan xeyli qonaq gəlib Bakıya.
Mən də xatırladım ki, biz ola bilsin ki, bazar ertəsi həmin mövzunu müzakirə edəcəyik.
Əminliklə demək olar, belə gəlir artıq ki, mövzumuz həmin mövzu olacaq və təşkilatçısını da qeyd edim ki, bu vətəndaş cəmiyyəti uğrunda qadınlar alyansı tərəfindən təşkil olunub.
Çox gözəl.
Evlərin dövlət qeydiyyatından keçirilməsi ilə bağlı tariflər isə artırılacaq. Ölkədəki qiymət artımına əsas gətirən daşınmaz əmlakın dövlət reyestr xidməti artıq yeni tariflərlə bağlı təkliflərini tarif şurasına təqdim edib. Daşınmaz əmlakın dövlət reyestr xidmətinin şöbə müdiri Hikmət Əliyev anisi bildirib ki, təkliflər hazırlanarkən onlar az təminatlı ailələrin vəziyyətini də nəzərə alıblar. Digər tərəfdən isə hökumət qızıl bazarına nəzarəti gücləndirib, Maliyyə Nazirliyinin əyyar palatası damğalanmamış qızıl zinət əşyalarını satışdan yığışdırır. Artıq bir neçə gündür belə deyək, bununla bağlı gərginlik yaşanır Bakı şəhərində. Əyyar palatasının əməkdaşları bildiriblər ki, bundan sonra respublika ərazisinə xaricdən gətirilən qızıl əşyaları palatada möhürləndikdən sonra satışa buraxılacaq. Möhürlənməmiş mallar isə satışına icazə verilməyəcək. Bu ilin mart ayında Azərbaycanda 8 gün qeyri iş günü olacaq. 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü şənbəyə təsadüf etdiyindən martın 10-u da iş günü sayılmayacaq. Bundan başqa martın 20-sindən 24-ünə qədər davam edəcək Novruz bayramının son 2 günü də şənbə bazara təsadüf etdiyi üçün həmin o istirahət günlərdə 2 gün uzadılır və 25-26-sı da istirahət günü hesab edilməyəcək. Bir məlumatda deyim, yaxın vaxtlarda ortaq Türk televiziyası fəaliyyətə başlayacaq. Bu vaxtda Türk Dövlət və Cümhuriyyət Cəmiyyətlərinin Dostluq, Qardaşlıq və Əməkdaşlıq Vəkfinin Dil və Mədəniyyət Komissiyasının üzvü Millət Vəkili Nizami Cəfərov məlumat verib. O deyib ki, böyük ehtimalla bu televiziya İstanbuldan yayımlanacaq. Televiziyanın bütün Türk dövlətlərinin nəzarətində olması, eləcə də bütün Türk dövlətlərinin maraqlarına uyğun fəaliyyət göstərməsi planlaşdırılır. Bugün nəhayət sonuncu elan edeyim. Bugün Azərbaycan Respublikası avtomobil yol işçilərinin peşə bayramı günü kimi qeyd olunur. Bugün ilk dəfədir ki, həmin bayram qeyd olunur.
Oldu, çox sağ ol. Mən təşəkkür edirəm. Efir prodüserimiz Fərəz Sabir qızı idi. Bugün Can Bakıda hansı sürücü və hansı marşrut yaxşıdır? Belə bir müzakirəşmişik əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız birazdan studiyamızda olacaqlar. Hələlik isə bir musiqi nömrəsinə qulaq asaq və qonaqlarımızı qəbul edək.
You're my sikirim.
Canbaki davam edir, Canbaki davam edir. Hansı sürücü və hansı marşrut yaxşıdır bugünkü sualımız belədir, əziz dinləyənlər. Bayaq dediyim kimi, qonaqlarımız Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin Dövlət Yol Polisi İdarəsi İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Vaqif Əsədov. Vaqif bəy, xoş gördük sizi.
Xoşunuz olsun, dinləyicilərimizi də salamlayırıq.
Və Xalıq Faiq oğlu MMC şirkətinə məxsus 65 saylı marşrutun direktoru Faiq Seyidov. Xoş gördük, Fərq Bey. Bu marşrutda bayaq dediyim kimi 9-cu mikrorayondan sahil metrosuna qədər işləyir. Elə mi? Düz mü söylədim?
Bəli, bəli. Bəli.
Və Tərəfsiz Jurnalistlər Birliyinin sədri Elşad Eyvazlı. Elşad Bey, xoş gördük sizi də.
Sağ olun, mən də diləcəyəm, salam.
Aha, bütün mən telefonlarımızı bir də sizə deyim. 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Biz Azadlıq Radiosu.sayt vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Biz bayaq xəbər verdik, Vaqif Bey. Demək olar ki, Bakının xeyli rayonunda işıqlar yoxdur. Ola bilsin ki, bizə daha az dinləyici bugün. Çox təəssüf ki, daha az dinləyici qulaq asır. Amma mən sürücülər adətən bizə qulaq asırlar maşınlarda. Onlara demək istəyirəm ki, mütləq bizə zəng vursunlar. 436-77-41 də telefon nömrəmiz. Və bizim prodüserimiz təkrar sizə zəng vurub sizi efirə qoşa biləcək. Bax bu.
Əlbəttə təəssüf ki, işıqlar yoxdur. Ancaq bundan əlaqədar yəqin ki, televiziya ekranlarından eşitmisiniz. Paytaxtımızın bir neçə rayonlarında yenidən qurma işləri ilə əlaqədar. Yəni söhbət Bakı elektrik şəbəkə rəhbərliyi tərəfindən yenidən qurma işləri getdiyi üçün ola bilər elektrik olmasın.
Aha, oldu. Demək, biz söhbətə başlaya bilərik. Qonaqları tanıtdım, telefon nömrələri dedim. Birinci sualım, təbii ki, belə olacaq ki, paytaxt polisi və sərnişin nəqliyyat departamenti hansı məqsədlə təhlükəsizlik aylığı keçirir? Təbii ki, bax belə.
Mən birinci növbədə, yəni söhbətimizə başlamamışdan öncə sizə bircə keçirdiyimiz bu tədbirdən
görürəm.
Plakatı əyanı və saytı isə təqdim
10 fevral, 10 mart.
Bəli. Ümumiyyətlə bilirsiniz ki, avtobus sürücüləri arasında nizam intizamının və peşə hazırlığının aşağı səviyyədə olması və onlar üzərində nəzarətin belə desək zəif olması nəticəsində bugün artıq xidmət etdiyimiz idarə və nazirliyin rəhbərliyi tərəfindən xüsusi yəni nizam intizamın yaradılması məqsədi ilə xüsusi göstəriş verilib və bu göstəriş əsasında da tədbirlər planı hazırlanıb ki, artıq mətbuatdan bildiyiniz kimi Bakı Şəhər Sərnişin Nəqliyyat Departamenti ilə birgə Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsi birgə tədbirlər planı hazırlayıb, bəli, yəni gördüyünüz kimi Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəhbərliyi və Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat Nazirliyinin Avtonəqliyyat Servis Departamentinin rəisi tərəfindən təsdiq olunub və təsdiq olunan tədbirlər planının tələbinə uyğun artıq paytaxtımızda belə deyək, sərnişin daşıma da fəaliyyət göstərən sürücülər arasında nizam intizamın yaradılması, işə davamiyyətin yaxşılaşdırılması, sərnişinlərə nümunəvi xidmət, yol hərəkəti və digər qanunların tələbinin yerinə yetirilməsi, yol mədəniyyətinin gücləndirilməsi, küçə və yollarda təhlükəsiz davranış vərdişlərinin aşılanması, bu və ya digər belə deyək, halda tərəfimizdən keçirilən tədbirlər birbaşa belə halların aradan qaldırılmasına xidmət edir. Yəni, hər bir avtobusu idarə edən sürücü onlar üçün yalnız dayanacaqlarda dayanmalıdırlar ki, sərnişinlər də bu dayanacaqlardan istifadə edib təhlükəsiz avtobuslara minib düşsün və oturacaq yerlərinin sayından artıq sərnişinlər daşınmamalıdır. Sərnişinlərlə birgə yanacaq doldurma stansiyalarına daxil olunmamalıdır. Demək olar avtobuslar xarici görkəmi təmiz olmalıdır. Bütün bu hallar yol hərəkəti haqqında qanunun tələbinə uyğundur və müfəttişlərimiz tərəfindən keçirilən reydlər zamanı və yaxud müşahidələr zamanı belə hallar rast gələrsə, yəqin ki, sürücülər məsuliyyətə cəlb edilir ki, statistikamızda bizdə var.
Yer gəlmişkən, bax, tutaq ki, marşrut avtobusu getdiyi yerdə ya qazı, ya benzini, bilmirəm, nə ilə işləyirsə o qurtardı. O nə ilə məlidir?
Çox yaxşı ki, sahibkar bizim yanımızdadır. Belə suala sahibkar daha dolğun, daha düzgün, daha dəqiq cavab verər ki,
buyurun,
xəttə çıxan avtobus əvvəlcədən yanacağı bütöv doldurmalıdır.
Doğrudan mı? Bəli, buyurun, Fərq.
Deməli, xəttə çıxan hər bir avtobus axşamla hər axşam, yəni zapravka olunmalıdır. O gün ərzində, yəni heç bir zapravkaya girə bilməz.
Yəni bir dəfə doldurulmaq kifayət edir ki, o axşamacan işləsin.
Bəli, bir dəfə bakı doldurmaq kifayət edir, yəni gün ərzində avtobusun işləməz.
Aha. Bax, bizə ilk mesaj gəldi. Yazırlar ki, işığın olmaması svetoforların işinə təsir göstərmir ki, Fərhad yazır bizə.
Fərhad doğru qeyd eləyir, əlbəttə işıq, yəni enerji olmadıqda svetoforlar işləmir, ancaq belə halda hər bir hərəkət iştirakçısı yol hərəkəti qaydalarına müvafiq öz hərəkətini davam etdirməlidir. Yəni işıq olmadıqda svetofor öz iş qabiliyyətini itirirsə, bu yol ayrıcı, nizamlanmayan yol ayrıcı hesab olunur ki, nizamlanmayan yol ayrıcında hərəkət yol nişanlarının və yaxud yol xətlənmə işarələrinin tələbinə uyğun aparılır. Əgər bunlar da yoxdursa, deməli sağdan gələn hərəkətə üstünlük verməklə sürücülər hərəkətini davam etdirməlidir.
Biz yol qəza hadisələrini azaltmaq üçün hansı tədbirlər?
Mən bir faktı deyim, artıq 2008-ci ilin yanvar ayının birindən bu günə qədər paytaxt üzrə baş vermiş yol qəza hadisələri, ölüm və xəsarət alanlar onu göstərir ki, dövlət yol polisi əməkdaşları tərəfindən məqsədli şəkildə keçirdiyi qabaqlayıcı tədbirlər nəticəsində demək olar ki, 28 yol qəza hadisəsi aşağı düşüb, 25 ölüm və 3 xəsarət də azalıb. Bu da o deməkdir ki, dövlət yol polisinin gördüyü işlər artıq gündəmdədir.
Yəni, nəticəsini verir belə.
Bəli.
Biz yol polisi ilə Nəqliyyat Nazirliyi arasında hər hansı bir anlaşmadan yazırdı neçə vaxtı media. Ayaq üstü durmaq məsələsi. Hansı anlaşmadır bu?
Bilirsiniz, buna mən anlaşmaq yox, sadəcə yol hərəkəti haqqında qanundan danışmaq istərdim. Konkret olaraq yol hərəkəti haqqında qanunda qeyd olunur ki, oturacaq yerlərinin sayından artıq sərnişinlərin daşınması birinci növbədə qadağandır, digər tərəfdən bu təhlükədir. Hər ehtimala qarşı bugün hər bir sürücü, hər bir sərnişin, hər bir piyada bilməlidir ki, avtonəqliyyat vasitələrində normadan artıq sərnişinlərin daşınması, aparılması bu avtomobilin çəkisinə təsir göstərir. Yəni, onun çəkisi daha da ağır olur ki, bu da hərəkət zamanı sürətdən asılı olaraq hər hansı bir manevri edərsə, həmin avtomobilin aşma ehtimalını artırır. Bu baxımdan qanunda konkret olaraq göstərilir ki, avtonəqliyyat vasitələrində oturacaq yerlərinin sayından artıq sərnişin daşımamalıdır. Bugünkü nəticə də onu göstərir ki, həqiqətən tərəfimizdən keçirilən bu tədbirlər nəticəsində hətta avtobuslarda oğurluq və cibcillik faktları belə aşağı düşüb. Yəni, bu artıq faktdır. Yəqin ki, bugünkü qəzetlərdə artıq oxumusunuz, bilirsiniz, bir neçə marşrutlarda, yəni tərəfimizdən məlumat verilib, bir neçə marşrutlarda oğurluq faktları bilavasitə dövlət yol polisi əməkdaşlarının gördüyü işlər nəticəsində aşkar edilib ki, aidiyyatı tədbirlər görülməsi üçün aidiyyatı ünvanlara yollanıb.
Bu ayaq üstü məsələsi, ayaq üstü sərnişin aparmaq məsələsinə bir də qayıdacaq, amma mənə indi söylədilər, dinləyici zəngi var. Səlimə xanım bizə zəng vurub. Alo, Səlimə xanım, eşidirəm.
Salam.
Can Bakı sizi eşidir, buyurun.
Mən Zirə qəsəbəsində yaşayıram.
Aha, buyurun.
Bizdə deməli 87 nömrəli marşrutlar işləyir. Polis işçiləri icazə vermirlər ki, məsələn, sən ayaq üstə getməyə də bu çox yaxşıdır. Mən də razıyam.
Xanım, bunu polis işçiləri yox, bu qanun icazə vermir.
Qanun icazə vermir. Amma olmaz ki, əvvəlcə yolu, marşrutu düzəldib. Mənim uşağım, məsələn, institutda oxuyur. İki dənə uşağım institutda oxuyur. Onları keçən dəfə yolda ayaq üstə olduqlarına görə düşürdüblər. Uşaqlar da institutda gedib. Orada da onların problemləri yaranıb.
Çox gözəl təklifdir, ancaq bu
təklif... Olmaz ki, əvvəlcə yol düzəlsin. Sonra mən də çox istərdim ki, uşağım bu uzunluğunda yolda özünüz bilirsiniz, Zirə Ulduz metrosu, nə boyda yoldur. Oturub geçsə daha normal olar. Amma ayaq üstə də məcburam göndərim ki, o dərsə gedikməsin. Orada da onun problemləri yaranmasın. Olmazdı ki, əvvəlcə marşrutu düzəldib, sonra bu qanunu icra eləmək.
Xanım, çox gözəl təklifdir.
Sağ olun, çox sağ olun.
Hər halda hesab edirəm, düzgün qeyd edirsiniz. Ancaq dövlət yol polisi bu sahədə ancaq təşriflər, yəni sizin kimi verə bilər. Yəni, yəqin ki, aidiyyatı təşkilatlar bu barədə idilər. Çox güman ki, yaxın zamanlarda bu çatışmamazlıq aradan qaldırılacaq. Ancaq bir məsələni mən xüsusilə fürsətdən istifadə edib sizin və dinləyicilərin nəzərinə çatdırıram ki, bugünə qədər doğrudan da əməkdaşlarımız tərəfindən belə hallara, belə desək, dırnaq arası desək göz yumulub, yəni nəvazişlə yaxınlaşılıb, şərait yaradılıb. Artıq inkişaf gedir, avtonəqliyyat vasitələrinin sayı çoxalıb, insanların maddi rifah halı yüksəlib. Mənə elə gəlir ki, yol hərəkəti, yol mədəniyyəti olmadığı halda təhlükəsindən danışmağa dəyməz. Artıq zərurət yaranıb, yaxşı olardı ki, təkcə sürücülər deyir, sərnişinlər də belə yol hərəkəti qaydalarını öyrənib, düzgün əməl etsinlər.
Aha. Bir 5-10 gün öncə belə bir hadisə oldu ki, Nəqliyyat Nazirliyi söylədi ki, nə qədər ki, iri tutumlu avtobuslar gəlib çıxmayacaq Bakıya, tam gəlib çıxmayacaq, ayaq üstə sərnişin gedə bilər. Və amma yenə də dedilər ki, Dövlət Yol Polisi buna qarşıdır. Bu anlaşılmazlığın səbəbi.
Mən xahiş edirəm bu məsələni biz gəlin düzgün təbliğ edək. Əvvəla iri tutumlu avtobuslardan bu söhbət getmir. Söhbət kiçik ölçülü avtobuslarda ayaq üstə, yəni oturacaq yerlərinin sayından artıq sərnişinlərin daşınmasından gedir. Məsələn, bu gün söhbət 65 saylı marşrutdan gedirsə, sahibkar da yanımızdadır, özü də təsdiq edə bilər ki, bu avtobuslarda birbaşa ayaq üstü sərnişinlərin gedməsi üçün təhlükəsizlik kəmərləri belə asılıb, vətəndaşlar oradan əl tutmaqla bir ünvandan digər ünvana çox rahat təhlükəsiz gedə bilirlər. Yəni, hətta əyilmədən belə gedirlər. Ancaq kiçik ölçülü avtobuslarda bu doğrudan da təhlükəlidir.
Bəli, bəli.
Monitorlar vasitəsilə əldə edilən ledlər bizim tərəfimizdən bir neçə televiziyalarda müşahidə edilməsi üçün göstərib. Dünən keçirdiyimiz mətbuat konferansında da biz bunu göstərdik. Yəni, buna baxdıqda açıq-aşkar görmək olur ki, oturacaq yerlərinin sayından artıq sərnişin olarsa və yol qəza hadisəsi baş verirsə, birdən-birə 18 nəfərin, 16 nəfərin, 20 nəfərin xəsarət alması birbaşa dövlət yol polisinin məsuliyyətidir ki, biz yol polis əməkdaşları vaxtında bu avtobusu idarə edən sürücünü saxlayıb məsuliyyətə cəlb etmədiyimizdən 14 yerlik olduğu halda 18 nəfərin daşınmasına şərait yaradıb və yol qəza hadisəsi baş verəndə 18 nəfərin birdən xəsarət alması da
Allah qorusun.
Bu da olmalıdır.
Dinləyici zəngə var, mənə söylədilər. İlham bəy, alo.
Alo.
Eşidirik, buyurun.
Salam xanım.
Salam.
Qonaqlarınızı salamlayıram. Mənim salam. Sualım yol polis əməkdaşınadır.
Buyurun.
Çox, çox böyük hörmətim var yoldaşa. Mən çox xahiş edirəm, bu sürücüləri hər anda, hər yerdə danlayırlar, belə şey eləyirlər, ay, o yol hərəkət qaydasını pozdu, bu yol hərəkət qaydasını pozdu, bu yolları olmazmı ki, bu yollar normal bir vəziyyətə gətirilsin, yazıq sürücü də normal maşın sürməyə, heç olmasa özü baxsın, özünə utansın ki, mən bu gözəl yolda necə əziyyəm maşın sürürəm. Sürücünü hər tərəfli baltalayırlar, sürücü xəttin üstünə çıxdı. Sürücü xəttin altına girdi, sürücü xətti kəsdi. Bu yolda yama əlindən tərpənmək mümkün deyil. Olmazmı ki, bu yol məsələmizi birinci düzəldək, sonra o qəza xəta törədəni tutub laf cərmələmək, dolar laf həbs eləmək.
Mən diqqətinizə görə sizə təşəkkür edirəm. Doğrudan çox gözəl təşriflə çıxış etdiniz. Həqiqətən də bugün yollarımızın demək olar bəzi hissələrində vəziyyət qənaət bağışlayır. Əlbəttə, asfalt səthinin, yer səthinin hamar olması, standarta cavab verməsi yol hərəkəti təhlükəsizliyini təmin edən şərtlərdən biridir. Və əlbəttə, yol hərəkətində hər hansı bir çatışmamazlıq varsa, qəza hadisələrin baş verməsinə zəmin yaradan hallardır. Bugün yol işçilərinin peşə bayramı olduğundan gəlin biz də sizinlə birlikdə onları təbrik edək və arzu edək ki, onlar da gələcək işlərində öz işlərinin öhdəsindən gəlsin. Çünki həqiqətən də təkcə dövlət yol polisinin fəaliyyəti ilə digər qurumların fəaliyyəti üst-üstə düşməzsə, əlbəttə hansı təhlükəsizlikdən danışmalıdır. Odur ki, paralel olaraq nəinki yol işçiləri, küçə və yollarda qeyri-qanuni ticarət predmetlərinin satılması, yeraltı piyada kesilərinin zəbt edilməsi, belə deyək, küçə və yolların vaxtında təmizlənməsi, bütün bu hallar hamısı yol hərəkəti təhlükəsizliyinə təsir edən amillərdir.
Bəli, bəli. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Dediyim kimi, verilişimizdə Xalıq Faiq Oğlu MMC şirkətinə məxsus 65 saylı marşrutun direktoru da iştirak edir. Faiq Seyidov qonağımızda. Faiq bəy, necədir sizdə? Məncə 65 saylı ancaq iri tutumlu avtobuslardır, bayaq deyən kimi var. Və özü çox gözəldir, yəni belə çox təmizdir. Mən hərdən otururam o avtobuslara. Niyə məsələn, hamısında belə deyil? Məsələn, niyə mənim həmişə işlətdiyim 125 nömrəli, 125 saylı avtobus belə deyil? Məhz sizinki belədir.
Bildiyiniz kimi 65 sayılı maşrut 9. metrodan sahil metrosu istiqamətində işləyir.
Bəli.
Yəni orada işləyən avtobusların hamısı Eurocity markalı, Iveco markalı avtobuslardır.
Yəni çox gözəldir.
Yəni bunları biz Türkiyə dövləti ilə müqavilə bağlayıb maşına gətirmişik. Yəni bütün tələblərə uyğun, yəni normal şəkildə ayaq üstü, misal o avtobusda birbaşa 42 nəfər ayaq üstü götürmə ehtimalı var.
Aha.
Yəni gözəl nümunəvi bugünkü gün xidmət göstərir.
Aha. Aha, çox sağ olun. Mənə söylədilər mesaj gəlib. Bu zovnadan ulduza hərəkət edən əvvəlki indiki 19 sayılı avtobus çox basa-basa olur yazır dinləyicimiz. Cəmaat qapıdan asla gedir. Hətta qapı da bağlanmır. O boyda qəsəbəyə cəmi bir avtobus gedir. Doğrudan mı yəni bir avtobus? Sərnişinlər əməllə başına əziyyət çəkirlər. Niyə 2-3 marşrut xəttə buraxılmır ki? Biz də normal gedib gələ bilək. Axı bu zovna balaca yer deyil. Belə bir sual.
Məhz,
və adını yazmayıb. Arzu mümkünsə.
Məhz elə ona görə bugün dövlət yol polisi əməkdaşları, parlament jurnalistlər birliyinin köməyindən istifadə etməklə təbliğatı yaymağa çalışır və düzgün olaraq yol hərəkəti təhlükəsizliyi haqqında informasiyaların düzgün ötülməsinə çalışır ki, bugün həmkarımız da, qonağımız da buradadır. Yaxşı olardı ki, o da öz fikirlərini, yəni doğrudan da bugün informasiya olmadan, bugün düzgün təbliğat aparılmadan biz heç nəyə nail ola bilmərik. Ona görə də birinci növbədə Parlament Jurnalistlər Birliyinin rəhbərliyi, əməkdaşları çox sağ olsunlar ki, bizə informasiya dəstəyi verirlər. Bu informasiyaların düzgün, dəqiq ötürülməsi üçün demək olar, bütün köməklilərini göstərirlər. Çox sağ olsunlar.
Tərəfsiz Jurnalistlər Birliyinin sədri Elşad Eyvazlı. Buyurun, Elşad bəy.
Təşəkkür edirəm, xanım. Deməli, belə deyək, biz fikirləşdik ki, bu hər sahənin bir mədəniyyəti olur, eyni zamanda bir yol da bir mədəniyyətdir. Yol mədəniyyət olduğundan bərabər bu yol hərəkətlərinə, belə deyək, bu yol çəkmək, körpü salmaq, bu yol mədəniyyətinin tərkib hissəsi olduğu kimi, bu yol hərəkət qaydalarına riayət etmək də bu yol mədəniyyətinin tərkib hissəsidir. Bu, belə deyək, bizdə son indiyə qədər belə bir rəy formalaşıb ki, hansısa svetofor keçmək qəhrəmanlıqdır. Doğrudan deyirəm də.
Vaqif əyəl çalır.
Milli xüsusiyyətdən irəli gəlir. Yəni, bunu qəbul eləmək lazımdır.
Ola bilsin ki, bəlkə də esterin vaxtında gəlmə bir şeydir. O vaxtı mənim yadıma gəlir, siqaret çəkməyə qəhrəmanlıq kimi baxırdılar, araq içmə. Nə yaxşı ki, bunlar aradan qaldırılır. Artıq, amma yol svetoforu keçmək, yol hərəkət qaydalarına əməl eləmək, ümumiyyətlə, qanunları belə pozmağa bəzən bizə qəhrəmanlıq kimi baxırlar. Mən hesab edirəm ki, bu qəhrəmanlıq deyil. Bu, biz başqa ölkələrin, heç olmasa onlardan nümunə götürə bilərik, başqa ölkələrdə svetoforlara istənilən qayda qanununa riayət eləmək adam fəxr duyur. Mən biz deməli bizim təşkilat da əsas məqsədi bundan ibarətdir. Bu məsələ ilə bağlı bir böyük şəkildə maarifləndirmə işi aparsın. Adamlar cəmaət da bilsinlər ki, bunun hüquqları nədir, bunun qanun qarşısında cavabdehliyi nədir. Bizim burada əsas məqsədimiz bundan ibarətdir. Buna nə dərəcədə nail olacaq inşallah. Biz bütün qüvvəmizi səfərbər edib bu məsələ ilə bağlı ciddi iş aparmaq fikrindəyik.
Bizim sorğumuz var. Marşrut avtobuslarını və sürücülərini necə görmək istərdiniz? Bakılardan soruşmuşuq. Qulaq asaq.
Yaşı rahat, yaxşı, sakit, çox yaxşı. Sürücüyə təmizliyinə riayət eləsin. İnsan yaşadığı yeri bir təmiz saxladığı kimi sürücüyə avtomobili belə təmiz saxlamalıdır. Bir insanların rahatlığına təminat verməlidir. Bir rahat avtobus, həcimli, iri həcimli, da bu balaca avtobus həcimli yoxdur. İri həcimli mədə gəlir, rahat olar ki, balacalar.
Böyük avtobusda daha yaxşıdır, ona görə ki, heç olmasa oradan oturmağa yer olur da, yəni həm oturmağa, həm də ayaqda durmağa, amma iki avtobuslarda bu mümkün deyil. Yəni ki, o qədər də narahatçılıqdır da, yəni. İndi bizə 120 müştəri çıxır böyük avtobusda, onlar daha yaxşıdır.
Əlbət xaric yaradan avtobusların çoxluğudur, balaca avtobusların. O onların yerinə bir dənə avtobus olsa hamısından yaxşı, onun yerini tutar. Bu, Brüsselər səhv eləmir, çünki bir var ki, 10 nəfərdən pul altında qoysunlar, bir dəfə bir nəfərdən. Ona görə imkan yaratmırlar ki, böyük avtobuslar işləsin, neçə illərdir, söz verir, çünki özləridir hamısı. Nə oturma olar, nə mimi olur, nə düşmə olur. Narahatlıq edir, baxışı söhbət ola bilmək. Dəhşətdir.
Əlbəttə ki, normal işləsə yaxşı olar. Sonra da ki, biraz bu basa-bas məsələsi üstbəyüz ki, cəmaat minir. Avtobusların sayı çox olsa daha yaxşı olar ki, hamı normal minsin, normal da işə vaxtında çatsın. Əyri gəlib elə olsa daha yaxşı olar. Vabşi, çox narahatçılıqdır. O qədər sıx şey eləyirlər ki, adam nə otura bilir, nə dura bilir. Biraz elə şeyə normal baxsalar daha yaxşı olardı. Gembol olsa, biraz adam rahat oturar, rahat düşsə daha yaxşı olardı məncə.
Həmişə rahat olsun da.
Hayat usta sərnişin daşımasınlar, sıxlıq yaratmasınlar başqa maşınlar üçün. Daha iri əzmin olsa, lap yaxşı. Yəni, kiçik marşrutlar həmişə şəhərin içində proqo yaradılır. Ona görə daha böyük həzmin avtobuslara ehtiyac var. Yəni, gətirilib, amma ki, yəni ki, sayı şəhər üçün azdır hələlik.
Görürsünüz mü Vaqif Bey? Əsasən kiçik, böyük avtobusları xoşlayırlar, kiçiklərdən şikayət edirlər.
Mən oradan da danışanları çox diqqətlə izlədim və həqiqətən də deyilən hər bir təşriflərlə razılaşıram. Ona görə ki, həqiqətən də günün tələbinə uyğun çıxışlar olunur. Ona görə də bir daha ilə hesab edirəm ki, 65 saylı marşrutun sahibkarı burada olduğundan, yəni istifadə etmək deyil, sadəcə hesab edirəm ki, deyilənlərin hər biri tərəfimizdən, yəni, keçirdiyimiz müşahidələr zamanı, reydlər zamanı aşkar olunub. Həqiqətən də iri tutumlu avtobuslardır. Yığcam, müasir tələblərə cavab verən, ayaqüstü sərnişinlərin daşınmasına tam zəmanət verən, sürücülərin hətta səliqəli geyim formaları, hətta belə desək, qalustuq belə taxmaları, hava şəraitindən asılı olmayaraq avtomobilin xarici görkəminin, hətta salonun belə yoyulması, hər bir avtobus dayanacağında onlar tərəfindən dispetçerlərin qoyulması, o cümlədən sürücülərə ayrıca əmək haqqlarının verilməsi, əlbəttə
hətta əmək haqqları verilsin
bəli, belə nizam, nizam intizamın belə yüksək olmasından xəbər verir. Yəni, buyur, sual versəniz sahibkarı özü də yəqin gördü işlər barədə sizə və dinləyicilərimizə məlumat verər.
Buyurun, Fəq Bey.
Deməli, qeyd etmək...
Necə qurursunuz yəni işinizi belə?
İşimizi, yəni, hər bir sürücü üçün aylıq əmək haqqı ayrılıb. Yəni, bugün bizim iş prinsipimiz də bir neçə çətinliklərimiz var. Əsas, yəni, fürsətdən istifadə edib. Bu sürücü və sərnişin mübahisəsi bizdə çox belə hallarla müşahidə olunur. Yəni, burada bildiyiniz kimi yeni dayanacaqlar qoyulub. Bu dayanacaqlara, yəni, avtobuslarımızın girə bilməməyin səbəbi bir fərdi maşınların dayanması. Bir də dayanacaqdan kənar dayanmağın sərnişinlər tərəfindən
yəni belə tələb
etməsi, yəni bu bizi narahat edir və gətirib bizim üçün çətinliklər çıxarır. Ona görə də, yəni xahiş edirəm sərnişinlərdən də, yəni biz bugünkü dayanacaqlardan istifadə etmək istəyirik. Yəni, hər bir kəs, yəni dayanacaqdan istifadə etsin, lazımsız yerdə avtobusu məcbur etməsin.
Bəli, bəli, aydın.
Və yaxud sürücü bir belə hallar olub, bir səhv dünən olub, şahid olub, sürücüyü təhqir edirlər. Yəni burada saxlayasam, burada düşəcəyim. Bəli, bəli. Bizim ən çətin, bəli, belə hallarına rastlaşırıq.
Sahibkar çox düzgün qeyd etdi. Mən də istərdim bugün onun tələbini bir daha sizin radio vasitəsilə dinləyicilərə çatdırım. Həqiqətən də bugün yəqin sürücülərimiz də eşidir. Avtobuslar üçün ayrılmış avtomobil dayanacaqlarında taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan sürücülər durur. Mən çox xahiş edirəm, yəqin ki, bizə qulaq asırlar. Eqaistliyi bir anlığa yadınızdan çıxardın. Mədəniyyəti özünüzdə aşlamağı bacarın. Təşkisə özünüzü yox, digər insanların düşünməyə çalışın. Bəli. Avtobus dayanacaqlarından çox-çox kənarlarda dayanın ki, bugün avtobuslar həmin dayanacaqlara yan almağı, yəni düzgün yan almağı bacarsınlar. Sərnişinlər də dayanacaqlardan birbaşa avtobuslara minib, düşsünlər ki, bunun elə özü də təhlükəsizlik deməkdir. Və fürsətdən istifadə edib, deyim ki, bugünə qədər artıq 450 taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan sürücüyə tərəfimizdən protokol yazmışıq ki, onlar nə üçün avtobuslar üçün dayanacaqlarda dayanıb, avtobusların dayanmasına şərait yaratdı.
Mane olurlar, yəni, əməlli başda. Mən telefon nömrələrimizi xatırladım, 436-77-41, telefon nömrəmiz, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Dinləyici zəngi var, söylədilər mənə, sonra mesajları oxuyacaq, mesajlar da gəlir. Alo, Rüstəm bəy, biz sizi gözlətdik, buyurun. Bəli, buyurun, Rüstəm bəy.
Salam, sizin qonaqlarınızda salam, çox hörmətli Vaqif müəllimi. Mən bir iki dənə tövsiyəm var. Birinci tövsiyəm bu deməli marşrutlar haqqındadır. Deməli bu marşrutlar o qədər deməli plan yükləyiblər ki, bu marşrutlar bu planın əlindən xanım tərəfənə bilmirlər. Yəni onlar onsuz da adam mindirməlidir. Çünki 10 nəfərdən axşam aparıb 600 min manat plan vermək olmaz. Yəni mən sizə bir söz deyim. Əgər bunu mümkün deyilmi ki, bizim dövlətimiz bunu versin bələdiyyələrə. Bələdiyyələrin üstündə də güclü nəzarət olsun. Və həmin bu xeyir dövlətə qalsın. Bununla da pensiyaçıların, cəmaatın maaşları zadı yüksək səviyyədə yaşama. Verilib 5-10 nəfər sahibkara, onlar istədiyi planı qoyurlar. İstədiyi şey bu, bundan başqa cür düzəlmək mümkün deyil. Bu ancaq bu cür düzələ bilər ki, bu dövlət nəzarətində olsun. Verilsin bələdiyyələr necə Türkiyədə, xaricdə necə elədi, biz də Avropa Şurasının üzvü işdə qoy bu cür nədə olsun. İkinci tövsiyəm hörmətli Vaqif müəllimədir. Vaqif müəllim tək elə polis işçilərin hamısı Vaqif müəllim xarakterində olsun. Yəni tərif deyil, bu da yaltaqlanmaq da deyil. Yəni insanı keyfiyyətlərdir, ona görə deyil. Vaqif müəllim, olmaz ki, bu cərimə eləyəndə pravalar alınmasın, sürücülük vəsiqələri alınmasın. Cərimələr yazılsın, aparıb bankda dövlətə ödənilsin. Məsələn, 60 manat cərimə ödənilməsin, ödənilsin 40 manat, amma dövlət ödənilsin. Və vəsiqələr alınmasın. Necə mən Finlandiyada zada olmuşam, orada heç mənim vəsiqəmi zadım almırlar. Cərimə eləyiblər.
Sərhəd də keçə bilmirəm,
cəhəməmi ödəməmiş. Aha, oldu. Çox sağ olun. Yəqin ki,
belə... Yeri gəlmişkən, bir mesaj da var, elə onunla bağlı, onu da cavablayın. Niyə cərimələrin iki həddi olur yazır, Anar Əliyev yazır müəllim. Yol polisi də həmişə yüksək həddi tətbiq edir yazır, Anar Əliyev.
Bilirsiniz, birinci növbədə cərimələrin tətbiq edilməsini, səlahiyyəti olan şəxs təyin edir. Burada əlbəttə ki, yol hərəkəti qaydası pozan şəxs tərəfindən belə deyək, minimum cərimə tənbih tədbiri seçilməsi üçün onun yəqin ki, səmimi peşmançılığı, bir daha belə yol hərəkət qayda pozmacayığı nəzərdə tutulur. Maksimum səviyyədə isə cərimə etməyi onun dəfələrlə yol hərəkət qaydası pozduğuna görə təyin edilir. Digər tərəfdən birinci dinləyicimi çox sağ olsun, xoş sözlərinə görə təşəkkür edirəm və çox gözəl, düzgün olaraq qeyd etdi. Hesab edirəm ki, iqtisadiyyatımız bütün sahələr üzrə çox sürətlə inkişaf edir. Yəqin ki, tez bir zamanda bizdə də şuur səviyyəsi yüksəldikcə, yol mədəniyyəti yüksəldikcə artıq cərimələrin verilməsi mexanizmi də düzələcək. Çünki bugün hələ də hər birimiz, belə deyək, yəni açıq etiraf etmək lazımdır ki, cərimələri hansı formada olursa olsun verməkdən müxtəlif bəhanələr gətirməklə uzaqlaşmağa çalışırıq. Çünki bugün dövlət yol polisləri də belə hallarla üzləşirlər. Sürücü cərimə verməməkdən ötürü sanki atributa çevrilmiş daim tez-tez işlətdiyimiz bəhanələri irəli sürür. Svetorun qırmızı ışığında keçən sürücü görmədim, bilmədim, tələsirəm, xəstə aparıram və yaxud başqa bir bəhanələr təsirli və ya təsirsiz gətirməklə məsuliyyətdən yayınmağa çalışır. İndi siz təsəvvür edin, sükan arxasında xanım ola və o da doğrudan da bilmədən svetorun qırmızı ışığında keçə və yol polisi də saxlaya. Yəqin ki, ona xanımlığına görə humanistik göstərib onu sərbəst buraxır. Bu da əlbəttə cəzasızlıq qaldığından həmin sürücü xanımdan xanım tərəfindən təkrar yol hərəkət qaydası pozulur. Artıq inkişaf etdikcə belə hallara yəqin ki yol verilmir. Bugün Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis Əməkdaşları hər bir sürücünü nizam-intizama dəvət edir və xahiş edirik, tələb edirik ki yol hərəkəti qaydaları hamı üçündür. Hamı irqindən, cinsindən, dilindən, dinindən, milliyyətindən, vəzifəsindən asılı olmayaraq yol hərəkəti qaydalarını öyrənsin və düzgün əməl etsin.
Birinci hissəsi dinləyicimizin bələdiyyələrə verilmək məsələsi.
Ola bilər gələcəkdə. Mən hər halda qəbul edirəm, ancaq yaxşı olar ki, bu haqda da jurnalistlər, parlament jurnalistlər desə daha məqsəd uyğun olar.
Mən bər başdan qeyd edirəm ki, biz parlamentdə olduğumuzdan bu qanun vericilərindən də kifayət qədər məlumatımız var. Artıq bələdiyyələrə əlavə sələtlərin verilməsi ilə bağlı, məsələ qanun ikinci oxunuşdadır. Bu qanun mənim bildiyim qədər Avropa Şurasının ekspertlərinin tövsiyəsindən sonra Milli Məclisin müzakirəsinə çıxarılacaq. Bundan sonra deyilən məsələ həll oluna bilər. Bununla yanaşı onunla qeyd edə bilərəm ki, bugün bizim müxtəlif bələdiyyələr məndə olan məlumata görə müxtəlif bələdiyyələrin belə deyək də marşrutları var. Amma mən başqa bir məsələyə toxunmaq istəyirdim. Bayaqdan danışıldı, tutaq ki, sərnişinlərin, ictimai nəqliyyatdan istifadə edənlərin mədəniyyəti ilə bağlı. Amma bizi narahat edən başqa bir məsələ sürücülərin mədəniyyəti ilə bağlıdır. Məsələn, sürücülər, mən çox-çox üzr istəyirəm, belə bir ifadə var. Kamazın sükan arxasından çıxıb gəlib, avtobusun sükan arxasında oturub, ictimai nəqliyyatı idarə etmək asan bir məsələ deyil.
Yəni,
onlar gəlib otururlar sükanın arxasında, biz dəfələrlə bununla rastlaşırıq. 10 dəqiqə tutaq yerdə, o yerdə dostlarla söhbət edirik, sigaret çəkmir. çıxır dükanın arxasına, elbis dükanın arxası bunun üçün siqaret çəkmək bir yerdir. Başlayır siqaret çəkməyə. Bu bir məsələ. İkinci məsələ istədiyi kimi bu sərnişinlərlə rəftar edir. Biz hər halda bu belə sürücüləri öz başlarına bu marşrutlara daxil olmurlar. Bu məsələ biz elə hesab edirik ki, sahibkarların da belə də müəyyən dərəcədə rolu var. Biz çox istəyirik ki, bu məsələ həll olsun, öz həllini tapsın. Bu sərnişinlər yenə deyir, artıq o sürücü, o ictimai nəqliyyatı idarə edirsə, artıq o öz belə deyək də, o şəxsi iş deyil, artıq bir ictimai işdir. Bu deməli sərnişinlərə xidmət edir. Bu qanunlara riayət edilməli. Biz çox istərdik ki, bu sahibkarlar, sonra bu Nəqliyyat Nazirliyinin bu müvafiq departamenti bu məsələyə ciddi məşğul olsun. Bir adamlar bu günlər mən yenə deyirəm ki, Bakı şəhərində ən çox narazılıq edən məsələ bu ictimai nəqliyyatda sürücülərin insanlarla belə deyək, arzu olunmaz səviyyədə davranmalarının.
Aha, Faik Bey, buyurun. Faik Bey,
nəsə demək istəyir? Bizim dinləyicinin sualını cavablandırmaq istəyirdim. Orada qeyd etdi ki, sürücüləri, yəni yüklülər planla. O, mən şəxsən bu 65 saylı maşının sahibi kimi, yəni bunu qeyd etmək istəyirəm ki, yəni bizdə baxır kimdə nədir, bizdə elə bir şey yoxdur. Bizdə demək, hər bir avtobusda monitorlar quraşdırılıb, yəni bu var fakt. Üstəsə, yəni yoxlayar, gələr, baxar. Bəli. Demək, orada datçıklar qoyulub, yəni gün ərzində maşına minən sərnişin sayılır. Və o hesabına bizdə də yəni sürücüsü əmək haqqı ayrılır. Yəni indi kimdə nədir yüklənir, o biz bilmirik. Yəni bizdə şəxsən bu cürdür. Bugünkü gündə bu birinci ayın 10 günündə nümunəvi maşrut olduğu üçün bu da özümə bir uğur hesab edirəm.
Sizin bəli. Sizinkidir 65 saylı. Bəli,
bəli, bəli, bəli. Bəli. Bu da mənim üçün bir uğurdur. Yəni
təbrik
eləyirəm. Bəli, sürücülərlə nümunəvi, yəni sərnişinlərlə xidməti, normal xidməti, yəni biz tərəfdən həmişə yoxlanılıb, nəzarətdədir. Yəni bu cürdə davam edəcək.
Aha, oldu. Yani. Dinləyici zəngi var, mənə söylədilər. Yeri gəlmişkən telefon nömrələrimizi xatırladım. 436-77-41 mesaj nömrəmiz 057-44-1017. Alo, Abil Bey. Abil Bey, buyurun, eşidirik sizi.
Bəli, salam mələkim.
Salam, buyurun.
Qonaqlarınızı da salamlayıram.
Sağ olun.
Ola bilməz ki, bölgələrdən gələn maşınlara, avtobuslara, ümumiyyətlə nəqliyyatlara məhdudiyyət qoyulsun. Çünki bugün bizim Bakı şəhəri bu tutub tutmur. Necə avtobus adamları tutmur, Bakı şəhəri də bu qədər əhalini tutmur, bu qədər maşınları tutmur. Bəlkə də heç ehtiyac yox idi bu qədər körpü tikintisinə. Qoy hər kəsə bölgələrdən indi şərait yaradılıb, iqtisadiyyat artıb, təsərrüfatı artırmaq lazımdır. Kənddə...
Bəli, alo. Bəli, ha, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm dinləyicimizə. Xət kəsildi, ara kəsildi, eyb yox. Buyurun.
Parlament Jurnalistlər Birliyin gəlin birinci növbədə fikrini öyrənir. Hər halda dinləyici çox dolğun doğru olaraq qeyd elədi. Ha,
qısaca mümkünsə, mənə yazıblar ki, dinləyicilər çoxdur, tez-tez zəng vururlar.
Yo, bu məsələ belə deyək də, bu ictimai məsələ olduğundan, bu nə deyim, təbii ki, Bakı bu günlər o qədər sıxdı ki, çox gözəl müqayisə apardılar. Doğru, deyək ki, o cəmaat nə qədər ki, o marşrutlara içərisində gələn sıxlıq olur. Bakıda bu günləri marşrutların o qədər sıxdı. Ona görə bu məsələlərə bir, yenə deyirəm, bu məyələ gəlir ki, Nəqliyyat Nazirliyinin müvafiq departamentinin səlahiyyətindədir ki, bu məsələləri yoluna qoysunlar.
Oldu, oldu, çox sağ olun. Mən, bizim bir reportajımız var, olarmı qulağa sağ ona? Olur. Demək, sürücülərdəndir. Təhlükəsizlik aylığı barədə, sürücülərimiz nə düşünürlər? Mümkünsə qulağa sağ.
Nümunəvi sürücü, nümunəvi marşrut uğrunda devizi altında həyata keçirilən təhlükəsizlik aylığı davam edir. Bu aylığın məqsədi odur ki, sürücülər nizam intizamı gücləndirsinlər, yol hərəkəti və digər qaydalara əməl etsinlər. Görəsən, bu müddət ərzində sərnişin daşıyan marşrutların sürücüləri nümunəvi sürücü ola biliblərmi? 75 saylı marşrut taksinin sürücüsü sualımıza sualla cavab verdi.
Nümunəvi sürücü məsələn Bakıda nətər ola bilər? 5-10 ildir elə mən bu xəttdə işləyirəm. Avtobusda hər yerdə probka. Əslində qayda qanun bu sürücülərdə bu yol hərəkətlərinə görə qayda qanun yaratmalıdırlar. Yoxsa beləncədə onun nəticəsi olacaq.
Elə 58 saylı avtobusun sürücüsü Elxan da qayda qanunun işləməməsindən giləyləndi. Dedi ki, Bakıda nümunəvi sürücü olmaq müşkül məsələdir.
Gəlirlər ayaq üstü olmaz. Orada dayanmaq olmaz. Burada dayanmaq. Balam, qanun qayda yaradın. Biz də qanunu sevəm. Biz də vətəndaşıq. Biz istəyirik ki, millətlə bizim aramızda ünsiyyət yaransın, mehribançılıq olsun, birlik olsun.
10 saylı marşrut taksinin sürücüsü də təzə qayda qanunlarla razılaşmır. Deyir ki, indiki zamanda sürücülərin dərdinə heç kim əlac etmir.
Böyükdə də üzrən basa-bas gedirdi, fərqi yoxdur, həmin şeydir. Böyükdə də tıxac olur, ayaq üstlər çox olur, güclə minlər gedirlər. O çaspit baxda olanda hamısında olur.
Vallahi mən başım çıxmır bu nədir, güya nümunəvi sürücü müəyyənləşdirirlər, amma Bizdən 20 manat ən aşağısı günə avtobusun sahibinə plan veririk. Nə bilim, o tərəfdə yol polisi 12 nəfərdən artıq adam mindimir maşına. Görəndə iştirak edir, avtobusu götürüb aparır iştirakmaya. Məncə bunun heç bir nəticəsi olmayacaq. Nə bilim, evinə də. Ya bizə xoşdur ki, biz nə bilim, avtobus dolur, pasajırlar çıxır belimizə. Bizə xoşdur ki, indi nə bilim, biz də evə çörək pulu aparmalıyıq da.
Məsələn, bizə deyirlər ki, əyək üstə adam aparmaq olmaz. Mən razıyam, əyək üstə adam aparmayam. Sürücünün burada bir marağı yoxdur ki, əyək üstə geçsinlər, gəlsinlər. Camaat da narahat olur, bir-birinə sıxılırlar. Sürücünü idarə edən dövlətdir. Dövlətin məmurudur. Məmur əgər rüşvət alırsa, o sürücünə təmizlik necə tələb eləyə bilərik biz?
Tuturlar, pul alırlar, nə edirlər. Qayda qanun yaratmaq istəyirlərsə, bunu başqa cür yaratsınlar. Valla bu heç bir yaxşı bir şey vəd eləmir.
Yetən bizi təqdir edirlər, mən də sürücüyəm. Bu qədər ədəbsizlik olar. 50 min dollarlıq maşında gedir, bir balaca ki, sağa sola keçirsən, pəncərəni açır, söyüşsün. Bu bilirsiniz nədən əmələ gəlir? Bu qanunun işləməməyindən əmələ gəlir.
Yol polisi gəlir sürücünün üstünə düşür, pasajında sürücünün üstünə düşür. Aslında bizim günahımız nədir? Mənim başım çıxmır. Mən bilim, yox.
Beləliklə, dövlət yol polisi sürücülərdən, sürücülər isə təzə qayda qanundan şikayət edir. Nəticədə isə səhər evdən işə, axşam da yorğun vəziyyətdə işdən evə tələsən sərnişindən ziyan çəkir.
Bu Ülviyyə Sabir qızının reportajı idi. Təhlükəsizlik yaylığı barədə sürücülər nə düşünürlər? Bu suala cavab verdi. Buyurun.
Çox diqqətlə dinlədim. Deyilən bir çox fikirlərlə belə deyək, milli xüsusiyyətimizə nəzərə alıb razılaşıram. Həqiqətən də hər bir sürücünün səsində olan ton, hər bir sürücünün həyəcanını qəbul edirik. Ancaq gəlin bugün bir-birimizə günahımızın üzərinə atmaqla məsuliyyətdən yayınmayaq. Əlbəttə, dövlət yol polisinin də günahı var, sürücünün də günahı var. Bu sahədə işləyən hər bir vətəndaşımızın belə deyək günahı var. Ancaq gəlin bugün özümüz özümüzə sual verək. Hər birimiz tələb ediriksə nəsə, bəs özümüz nə iş görmüşük? Mən bu verilişə bir 5 dəqiqə gecikdim. Nə üçün gecikdim? Çünki həqiqətən də idarə etdiyim avtomobili saxlamaq üçün yer tapa bilmədim. Əlbəttə vəzifəmdən istifadə edib, yolun hərəkət hissəsində saxlayıb, bura qalxa bilərdim. Və avtomobilim evakuasiya olunmaması üçün yol polisi kəmərini də ora qoymuşam ki, yəni bunu evakuator eləyən sürücü də görsün. Ancaq buna baxmayaraq, onlar deməli tıxac yaratdığım üçün mənim idarə etdiyim avtomobili evakuasiya eləməli idilər. Ona görə bugün gəlin bir-birimizə günah axtarmayaq. Ancaq və ancaq hər birimiz öz məsuliyyətimizi dərk edək.
Aha. Dinləyici var mənə söylədilər, Cəmil bəy. İkinci dinləyici də qoşulur bizə, Qurban bəy. İkisi də alo. Alo.
Mən alo, salam əleyküm.
Buyurun, buyurun.
Salamlayıram qonaqları da və dinləyicilərə də. Mən belə bir sualım var idi. Bu görməyənlərə aid nə edirlər? Bu nə svetoforda, nə dayanacaqda əziyyət çəkir bu görməyənlər. Buna aid mi istəyirdim bir açıqlama versin.
Aha, çox sağ olun. Digər dinləyicimiz o da sualını versin. Vaxtımız azdır. Bəli, buyurun, salam.
Mən bilmək istəyirəm, bu aeroport yolunda səhsənlə getməyə icazə verilir, öz də sağı, solu, yaşayış sahəsidir. Amma İpək yolunda çox yerdə görürsən yazılıb 60 ilə sürməlisən, öz də müddət dalında monitor olur, ondan da polis olur. Saxlayır, heç
yaşayış
sahəsi də yoxdur.
Aha, oldu, çox sağ olun. Sağ olun. Buyurun.
Deməli, sualın birinci hissəsinə cavab olaraq bildirirəm ki, doğrudan da gözdən əlil olan vətəndaşların hərəkəti üçün, demək olar hərəkət bizdə bir qədər çətinlik törədib. Yəni, lazımı yol nişanları qoyulmadığından bir qədər çətinlik var. Ancaq Nərimanov rayon ərazisində gözdən əlillər üçün yaşayış məntəsi olduğundan, orada lazımı yol nişanları qoyulub, lazımı hərəkət üçün şərait yaradılıb və mənə elə gəlir təhlükəsizlik tam təmin olunub. Yəqin gələcəkdə də belə hallar nəzərə alınacaqdır. İkinci bir tərəfdən isə sürücü yaxşı olardı ki, əlbəttə sualına görə çox olsun, yaxşı olardı ki, qanunu müzakirəyə yox, düzgün yerinə yetirməyə alışsın.
Mən mesajları oxuyuram. İnzibati Xətalar Məcələsinin 154-cü maddəsinə görə nəqliyyat vasitəsinin müvəqqəti qeydiyyatına icazə verilir. Amma bu dəqiqə dövlət yol polisindən gəlirəm. Onlar icarə müqaviləsini qeydiyyata almaqdan imtina edirlər. Mübariz yazır bunu bizə. Əgər qanunla mümkündürsə, niyə bunu etmirlər, soruşur Mübariz. Qısaca mümkünsə, vaxtımız
Sahibkar bu barədə çox gözəl bilir, yaxşı olardı ki, o cavab
verir. Buyurun.
Bəli, biz de icarəyə götürmüş her bir maşını resula qayısında demek biz qeydətə qoymuşuq. Yani hiç de bir problem olmuyor. Yani bu mümkün mesela. Hı hı.
Aha.
Yani şahsen bir taraftan koyulup geydin.
Aha, oldu. İş vaxtı sürücüleri öz yoxlamalarınızla əsəbləşdirəndə işe girişkən sərnişinlərin təhlükəsizliyini və səbəblərini niyə nəzərə almırsınız? Əlağ Aslanov yazır.
Əslində dövlət yol polisi olaraq biz hamını düşünməyə çalışırıq və hamı haqqında fikirləşirik. Bugün təəssüf olsun ki, dövlət yol polisi haqqında düşünən yoxdur.
Aha. Oğlu, 85 yaşlı bir dinləyicimizin mesajı vardı. Lütfən onu ver oxuyum. 85 yaşım var, Binəqədidə yaşayıram. Hər dəfə Sabirsə gedəndə çox çətinlik çəkirəm. Çünki Ayna Sultanova heykəlinin yanından keçəndə orada svetofor yoxdur deyir. Svetoforun ləğv edənin nəqliyyatdan xəbəri yoxdur. Bu Mustafa Bədəlovun fikridir. Təqaüdçü yazır.
Yəqin ki, dinləyicilərimizdən aidiyyatı şəxslər eşitdi, çox tez bir zamanda bu çatışmamazlığı aradan qaldırması üçün müvafiq tədbirlər görərlər.
Aha, nümunəvi aylıq çox yaxşıdır, yazır bir dinləyicimiz, Ədalət Əliyev. Amma gərək bunu İraftobuslar tam təmin olunandan sonra keçirəydilər, Ədalət Əliyev.
Bu istiqamətdə işlər aparılır, yaxın zamanlarda yeni taksilərin gətirilməsi, avtobusların gətirilməsi barədə Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən yəqin ki, məlumat alacaqsınız.
Aha, işlərinizi şəffaflaşdırmaq istiqamətində nə planlaşdırırsınız? Vəli Məmməd bizə yazır.
Dinləyicimiz Məmməd bilsin ki, dövlət yol polisi bugün dünəndən, sabah isə bugündən daha fəal xidmət aparmaqla hər bir hərəkət iştirakçısının təhlükəsini təmin etməyə çalışacaqlar. Ancaq bugün dövlət yol polisi əməkdaşını ictimai qınağa çəkməklə heç də müsbət nəticə əldə etmək mümkün deyil. Bugün paralel olaraq yol polisi kimi digər aidiyyatı təşkilatlar da öz işini düzgün qurmalıdırlar ki, narazılıq yaranmasın. Milli xüsusiyyətimizə belə deyək, az istinad etməliyik. Milli xüsusiyyətimizlə bağlı bir çox mənfi nöqsanları aradan götürməyi çalışmalıyıq. Bir-birimizin üzərinə günah yıxmaqla məsuliyyətdən yayınmamağa çalışmalıyıq. Bir-birimizlə xoş münasibət qurmalıyıq. Bir sözlə, əsl Azərbaycanlı olduğumuzu, əsl müsəlman olduğumuzu yəqin ki, mehribanlıq şəraitində biz bir-birimizə başa salmalıyıq.
Xəyal Məmmədov bizə yazır, sıravi sürücü yazır ki, niyə indi kəmər taxmamaq məsələsinin üstünə lap belə ciddi düşüblər? Hətta sürücülük vəsiqəsini də alırlar, yazır Xəyal. İndiyə qədər buna fikir verən olmur.
Xəyal dostumuz, qardaşımız bilsin ki, yol hərəkəti haqqında qanunda konkret olaraq qeyd olunur ki, avto nəqliyyat vasitəsini idarə etmək üçün işə salan sürücü birinci növbədə təhlükəsizlik kəmərini geyməlidir və yanında oturan sərnişinlərin də təhlükəsizliyi təmin edilməsi üçün bunu tələb etməlidir.
Aha. Vəli bəy, bir də sonda lap soruşuram ki, sürücülərin problemləri nə dərəcədə diqqət mərkəzindədir sizin?
Bayaq siz çox gözəl, yəni qeydiyyat apardınız. Yaxşı olardı ki, sürücülər özləri bu barədə öz tələblərini irəli sürsünlər. Ancaq çatışmamazlıq həqiqətən də çoxdur. Bu nəinki sürücülər arasında. Ümumiyyətlə, birinci növbədə, yəni sıfırdan, belə deyək, başlasaq, bu daha yerinə düşər. Bəli. Yəni, birinci növbədə yolların vəziyyəti gərək yaxşı olar ki, və biz də yol hərəkəti təhlükəsini təmin etməyə çalışırıq. Bu baxımdan birinci növbədə sürücülər də yol hərəkəti qaydalarına düzgün əməl etməlidir. Ancaq sərnişinlərimizin, piyadalarımızın yol hərəkəti qaydalarına əməl etməmələri və bizim əməkdaşlarımız tərəfindən onları, belə deyək, tam formada məsuliyyətə cəlb edə bilməyəcəyimiz bu da bir göstəricidir. Yəni bugün həqiqətən ağ bir çək ananın, yağsaqqal bir kişinin yer altından keçməcəyi halda yer üstündən keçir və yol polisi onu saxlayır. Görəsən onu məsuliyyətə cəlb etmədiyimizə görə yol polisini ictimai qınağa çəkməzlərmi?
Hansı sürücü və hansı marşrut yaxşıdır? Nə üzə çıxartdınız bu 10
gündə? Bizim apardığımız birinci 10 günlük tədbirin nəticəsində hələ ki 65 saylı marşrut irəlidədir. 76 saylı marşrutda da bu göstəricilər var. Ümumiyyətlə, aylıq qutaranda yəqin ki, bu barədə məlumat verəcək.
Yəni, yaxşı bir sürücü tapılacaq mı sizcə?
Doğrusu, yaxşı sürücülərimiz də var, nəvi insanlarımız da var. Təəssüflər olsun ki, azdır.
Oldu. Çox sağ olun. Mən hər işinizə təşəkkür edirəm verişinizə qatıldığınız
üçün. Çox sağ olun.
Sağ olun, sağ olun. Can Bakı bitdi deyə bilər əziz dinləyənlər. Sabah şənbə günüdür. Biz bir də bazar ertəsi görüşəcəyik. Şənbə və bazar günləri isə Can Bakının təkrar efirə gedəcək. Hər gün Can Bakı deyin.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmir yol vağzalında, Bakının nəfs qoxan nəfəsini duyanda Can Bakı deyirsiniz.
Ürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, can Bakı demisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən birə dək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org